Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Tervetuloa Fabriikin Museojuttu podcastin pariin. Minun nimeni on Kimmo Antila, työskentelen Postimuseon museojohtajana ja minulla on tänään ilo isännöidä tätä Museojuttu podcastia, jossa meillä on vieraana musiikkialan monitoimimies Tapio Korjus. Tervetuloa.
Joo, kiitos. Tämä on suuri kunnia, niin kuin koko se Rokkadilla 50-näyttelykin Postimuseossa on hieno juttu.
Kyllä. Näyttelyynhän tämä podcast liittyy, eli Rokkadillo 50 vuotta kaikkiin suuntiin avautuu Fabriikissa 10. syyskuuta ja on avoinna aina joulukuun 5. päivään asti. Ja hieman tässä podcastin aikana kerromme, mitä näyttelystä löytyy, mutta varmaan sen lisäksi monia muita tarinoita tässä 50 vuoden taipaleelta. Ja meillä on myös ollut erittäin suuri ilo päästä Tapion kanssa tekemään yhteistyötä ja Jukka Junttilan kanssa, joka on näyttelyn kuraattorina, kerännyt Tapion kanssa, valikoinut tästä Rokkadillon mahtavasta aineistosta näyttelyyn sitten helmiä ja teemoja, joita pääsemme näyttämään yleisölle aivan kohta. Niin, Rokkadillo. Sitä on hyvin vaikea kuvata niin kuin lyhyesti, sitä kaikkea, mitä sä tämän nimen alla olet tehnyt. Julkaissut levyjä, tuonut yhtyeitä Suomeen, vienyt suomalaista musiikkia maailmalle ja paljon muuta. Mutta Tapio, mistä kaikki oikein lähti liikkeelle? Mennään varmaan johonkin Joensuuhun ja 60-luvun loppuun, eikö vaan?
No joo, sitä ennen Hämeenlinnassa jo oppikoulussa niin kuin harrastin musiikin kuuntelua ja kuuntelin Radio Luxemburgia ja sitten näitä niin sanottuja merirosvoradioita, kun ei silloin ei ollut oikeastaan Suomessa vielä kovinkaan paljon nuorisomusiikkia tai populaarimusiikkia. Kultavissa radiossa oli vain 8 kärjessä ja jotain harvoja viikoittaisia ohjelmia, että harrastelin siellä DX-kuuntelua sitten, ulkomaisten radioasemien kuuntelua ja tällaista. Ja aika nuorena jo tilailin sitten Englannista levyjä jotain ja julisteita ja osoitin jotain pieniä bisnesvaistoja jo myymällä jossain joulunäyttelyissä sitten niin kuin Englannista tilattuja bändijulisteita. Ja siellä koulussa oli sitten Hämeenlinnassa, jossa opiskeli muun muassa Irvin Goodmania ja Kai Hyttistä ja Markku Veijalaista, jonka nuorempi veli oli mun hyvä kaveri. Ja sitten kun lukion mennessä muutettiin Joensuuhun, niin koin itseni niin kuin jotenkin, niin kuin, että on jollain tavalla perillä kotimaisesta ja kansainvälisestäkin musiikista, niin ilmoittauduin niin kuin sitten teiniyhdistyksen niin kuin hommiin niin kuin, ja järjestettiin niin sanottuja konvia ja myöskin sitten keikkoja. Joensuussa oli pari hyvää bändiä, Teachers ja The He Goats siihen aikaan kovimmat. Ja sen teinikunnan kanssa sitten oli järjestämässä jo muun muassa Jormasin keikkaa, joka tehtiin sitten läheisellä tanssilavalla ja sitä kautta. Ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kuin isäni, joka oli sanomaisesti karjalaisen toinen toimittaja, niin antoi mulle John Lennonin suomennetun kirjan ja sanoi, että teppäs tuosta nuorisosivulle arvostelu. Sitten mä rupesin kirjoittamaan karjalaiseen keikka-arvosteluja ja levyarvosteluja. Monta vuotta meni, että mä tilailin levyjä paikalliseen levykauppaan ja ostin niitä. Mutta sitten semmoinen sanottajana myöhemmin kovasti kunnostautunut Suomen Emin tiedottaja Christian Johansson niin kuin huomasi, että Joensuussa on joku nuori poika, joka kirjoittelee levyarvostelua, että se rupesi lähettämään mulle arvostelulevyjä. Mä ajattelin, että ei hitsi, tämähän on hienoa, että joku lähettää mulle levyjä, ei mun tarvitse ostaakaan näitä ja sitten mä voin niin kuin kirjoittaa niistä arvostelua. Ja silloinhan tämä rupesi tuntumaan todella mielenkiintoiselta.
Populaarikulttuuri teki niin kuin vahvaa läpimurtoa siinä 60-70-luvun vaihteessa ja sitten sä tulit Tampereelle opiskelemaan.
Siinä 69.
Ja samalla tavalla jatkoit sitten samoja touhuja, eli ajaudut sinne YÖ-talon tiskijukan koppiin.
Mulla oli tarkoitus opiskella tiedotusoppia, mutta ei ylioppilastodistuksen pisteet ihan riittänyt siihen, että olisi saanut sen niin kuin tiedotusopin pääaineeksi, vaan piti ottaa sitten joku muu, jolla pääsin tänne. Ja se oli kansainvälinen politiikka, joka oli sitten se virallinen pääaine, mutta rupesin pyöriin sitten ylioppilastalon noissa aineyhdistysilloissa ja tyrkyttäen itseäni DJ-keikoille milloin suinkin mahdollista, koska Joensuuhun oli sitten disko jo perustettu siinä vaiheessa ja meikäläinen siellä sitten toimi myös DJ:nä, niin jossain vaiheessa siinä sitten haettiin tanssien järjestäjää YÖ-talolle ja mä sain sen paikan ja nuorena kihkeänä pop- ja rock-fanina niin muutin sen vanhanaikaisesta tanssibändien dominoivasta paikasta rockklubiksi ja rupesin buukkaan sinne sellaisia bändejä, joista mä itse tykkäsin, niin kuin Wigwam ja Uus Matthews oli silloin jo syntynyt. Ne oli ekoja buukkauksia.
Wigwam tuli siinä mainittua. Se on keskeinen bändi tuossa sun uran alkutaipaleella. Eli tämä tuttavuus tästä sitten syveni ja päädyit muutama vuotta myöhemmin sitten Wigwamin manageriksi. Kerropa tästä tarinasta jotain ja sitten melkein ensimmäistä suomalaista läpimurrosta, jossa Wigwam oli lähellä breikata tuolla eurooppalaisilla ja brittien markkinoilla.
Wigwamhan oli loistava bändi jo se ensimmäinen vanha Wigwam, jossa oli Jukka Gustafsson ja Pekka Pohjola ja Jim Pembroke ja Ronnie Österberg ja ihan aluksi Nikke Nikamo kitarassa ja sitten ennen tämän vanhan bändin hajoamista Rekku Rekhardt tuli jo kuvioon mukaan, niin se oli tosiaan mun suosikkibändi. Mä olin ihan niin kuin innoissani siitä ja pääsin sitten tekemään heidän kanssaan jotain keikkoja muuallakin kuin Tampereen YÖ-talolla. Järjestin Joensuun urheilutalolle konsertin, heidän konserttinsa ja tutustuin bändiin ja sitten tuli tämä musalehti, josta sitten tuli soundi ja siihen tein paljon Love Recordsin artisteista ja Wigwamista juttuja ja tutustuin heihin. Ja mullahan on aina ollut semmoinen paha tapa, että mä, jos joku suostuu kuuntelemaan, niin mä tyrkytän omia mielipiteitäni kovasti mulla oli aina kaikkea kerrottavaa myöskin näille Wigwamin jäsenille. Ja sitten kun syntyi uusi Wigwam, sen jälkeen kun Pohjola ja Gustafsson oli eronnut bändistä, siinä vaiheessa ne ehdotti mulle heidän managerikseen ryhtymistä. Ja vaikka en tiennyt mitään bändien manageraamisesta, niin se oli tietenkin liian hyvä tarjous, jotta siitä olisi voinut kieltäytyä. Ja sen uuden bändin kanssa nähtiin jo jotain niin kuin pientä aavistusta siitä, mitä ulkomaille bändin vienti on. Että se oli tietenkin se Virgin-sopimus ja Atte Blomin kanssa käytiin lukuisia kertoja vähintään kerran kuukaudessa niin kuin sen vuoden ajan niin Lontoossa. Ja Atte Blom on ehkä se henkilö, joka eniten on vaikuttanut siihen, että musta ei tullut toimittajaa eikä diplomaattia eikä jotain kansainvälisen politiikan tutkijaa, vaan ryhdyin niin kuin viihdealalle, koska hän suhtautui tällaiseen nuoreen poikaan niin kuin niin kannustavasti ja sitä kautta sain ujutettua itseni niin kuin jututtaa noita artisteita ja tutustuun heihin ja sitten alkoi kaikennäköistä yhteistyötä siinä tulee, mutta se Wigwamin managerihomma oli sitten semmoinen ensimmäinen iso juttu, mutta eihän sitä kauaa kestänyt, kun alkoi uudet tuulet musiikissa puhaltaa ja tavallaan se Wigwamin niin kuin osittainen läpimurto kansainvälisesti, niin se tapahtui vähän niin kuin liian myöhään, jos ajatellaan, koska yleisö oli muuttumassa ja jakautumassa heimoihin, että vielä 70-luvun puoliväliin asti oli tavallaan semmoinen, oli erikseen, oli niin kuin rasvatukat ja pitkätukat, eli oli niin kuin popparit ja sitten oli niin kuin iskelmäväkiä, niin eli se pop-rock-musiikki oli niin kuin semmoinen yksi möhkäle ja samat tyypit niin kuin seurasi sitä aika laajasti laidasta laitaan. Et Pink Floydista Suzy Quatroon, voisi vaikka sanoa, niin kaikki kelpas, mutta siinä vaiheessa, kun Wigwam julkaisi toisen levynsä Virginin kautta kansainväliselle markkinoille, niin oli niin kuin alkanut tämä pieniin heimoihin jakautuminen jo populaarimusiikin parissa ja punk teki tuloa ja yhtäkkiä oli paljon porukkaa, joiden mielestä Wigwam edusti jotain vanhaa ja pysähtynyttä ja oli niin kuin uudet niin kuin tulokkaat. Tietenkin Suomessa sen teki jo aikaisemmin Hurrikaanes, joka täytti semmoisen tietyn tyhjön, jota oli kyllä Tanssilavoilla tietysti muun muassa Alvari Tuohitorvi täyttänyt. Eli soittivat vähän niin kuin cover-bändiä tai oli cover-biisejä ja muuta. Eli siis siinä oli, se oli niin kuin hetken aikaa silloin 70-luvun alussa outo tilanne, kun tasavallan presidentti ja Wigwam soitti tanssilavojen jossain kellarissa tai niin sanotussa diskossa. Ja suurin osa yleisöstä saattoi olla tullut heitä kuunteleen ja sitten yläkerrassa isommalla estradilla soitti tanssibändit. Mutta heti kun rupesi tulemaan semmoisia bändejä, jotka soitti sitten semmoista nuorisolle oikeasti suunnattua jytämusaa eikä mitään taideprokea, niin se tilanne alkoi muuttuun ja yleisö rupesi myös jakautua sitten. Joo.
Maailma oli hyvin toisenlainen 70-luvun alussa.
Kyllä, kyllä.
Oli huviverot ja sitten kun rupesit ulkomaisia bändejä tuomaan, niin työlupien ynnä muiden suhteen varmaan oli aika moista haastetta. Hypätään nyt vähän siihen murrokseen, mikä silloin 70-luvun puolen välin jälkeen alko selkeästi näkyyn, tämä heimoutuminen, ja mainitsit jo tuon punkin läpimurron. Siinä tietysti oli hyvin aktiivista musiikkitoimintaa noin muutenkin, ja siihen ajankohtaan rupeaa sijoittumaan sitten ne ajat, jolloin sä rupeat tuomaan ulkomaisia bändejä Suomeen ja käsittämättömän niin kuin kovia nimiä heti, jotka katsoo niin kuin tämän päivän näkövinkkelistä ja miettii, mitä 70-luvun puolen välin jälkeen julkaistiin. Siellä on J.J. Cale ja nuorta Patti Smithiä ja sitten se tietysti Tampereella ja suomalaisen niin kuin uuden aallon kannalta erittäin tärkeä juttu oli se Ramonesin keikka täällä tai ne pari keikkaa Suomessa ja toinen Tekula erityisesti, josta se Eppu Normaalikin aika pitkälti sai sen inspiraationsa. Mutta miten sä päädyit tähän bisnekseen? Ei varmaan niin kuin, itse asiassa näitä ulkomaisia bändejä nyt ihan hirveitä määriä oltu aikaisemmin tuotu, ja ne oli hyvin varmaan niin kuin keskittynyt tietyille kavereille, jotka oli näitä aikaisemmin tehnyt.
No Suomessa oli ollut tietenkin ulkomaisia artisteja, oli käynyt jo vuosikymmeniä silloin tällöin tietynlaisilla, johon Tampereellakin Pyynikin lavalla kävi Millie Small ja jamaikalainen yhden hitin ihmeeksi, voisi sanoa. Ja Jimmy Cliff saattoi olla hänen bändissään tuolla keikoilla, mutta ei ollut sellaista niin kuin pääkaupungin ulkopuolella ei ollut konserttitoimintaa, ja festivaalithan oikeastaan syntyi vasta siinä 70-luvun alussa.
Niin, Ruisrock oli ensimmäiseksi vaan.
Joo, ja se osoitti sen, että oli sellainen tietty niin kuin yleisö, jolle ei ollut sitä tarjontaa, ja sitten Musalehti syntyi, ja Musalehden kohdeyleisö oli ihan eri kuin Suosikin. Ja Help oli toinen nuorten lehti, josta tuli sitten intro, että olihan siinä ollut Stump lyhyen aikaa myöskin, mutta että Musalehden vaikutusta ei voi niin kuin syrjäyttää. Siis se oli semmoinen kanava niin kuin, josta ympäri maata porukat niin kuin sai tietoa uusista artisteista, joista ne otti sitten selvää. Ja mutta eihän silloin oli tosiaan, Antti Einio oli niin kuin 70-luvun alkupuolella se iso suomalainen promoottori, joka toi kaikki isot bändit maahan, mutta kun ei ollut mitään kilpailua, niin hän pystyi sanoa aika usein ei, jos oli bändi, josta hän ei tiennyt tarpeeksi tai ei arvellut, että se kiinnostaa, niin siinä oli heti markkinarako, että toi J.J. Gale oli hyvä esimerkki sellaisesta, että sitä oli tarjottu kyllä Suomeen, mutta ei ollut kiinnostanut. Ja sitten mä sain kuulla Musan, vai oliko silloin jo Soundi, niin Lontoon kirjeenvaihtajalta, joka haastatteli J.J. Galea suomalaiseen lehteen, että Gale oli ihmetellyt, että kun ei hänestä oltu kiinnostunut Suomesta, niin mä sain sitten vihjeen, että Gale ihmettelee, miksei se esiinny Suomessa ensimmäisellä Euroopan kiertueellaan, ja otin äkkiä selvää, että kuka on agentti. Agentti löytyi Pohjoismaiden, agentti löytyi Tanskasta, ja tämä kaikki oli siis 2 viikkoa ennen sitä, kun se konsertti sitten toteutui. Eli mä olin niin kuin, pidin itsestään selvänä, että J.J. Galelle on yleisöä Suomessa jo, ja lähdin täysillä tekemään sitä keikkaa. Löydettiin vapaa päivä Kulttuuritalolta Helsingistä, ja tehtiin 2 viikossa ja myytiin yli 1400 lippua. Lähes loppuun myyty keikka. Että silloin niin kuin tuli sellainen fiilinki, että tässähän on niin kuin keksinyt jotain nerokasta, jota muuten ei ole tajunnut, mikä on aina aika huono asenne mun mielestä musiikkibisneksessä, mutta hetken aikaa ajattelin, että eikö noi muut pelijät tajua. Mutta sitä ennen oli ollut tietysti jo useita muita niin kuin kokeiluja ulkomaisten artistien kanssa, ja lähinnähän se lähti siitä, että toi sellaisia bändejä, joista oli itse innoissaan.
Sä saat kuulostaa tuon aika helpolta, mutta oliko se noin helppoa? Miten sä pidit yhteyttä, mistä sä löysit nämä agentit ja muut? Ei ollut tosiaan mitään, jos nyt nuorempi kuulijakunta miettii, että miten pidettiin yhteyttä, niin puhelimella soiteltiin.
Siis mähän aika paljon kävin niin kuin Lontoossa niin kuin kaiken aikaa silloin 70-luvun puolivälissä jo ennen näitä Wigwam-neuvotteluja. Mä olin ruvennut käymään Lontoossa, ja mulle taisi tulla sekä New Musical Express että Melody Maker, ja mä luin niin kuin Rolling Stoneja ja muita Crow Daddyä silloin, jos jostain sitä sai käsiinsä, niin amerikkalaisia noita lehtiä. Että mä seurasin niin kuin hyvin niin kuin tiiviisti niin kuin brittimediaa ja englanninkielistä mediaa. Siis silloinhan se tilanne oli niin kuin Pohjoismaissa niin kuin parin tanskalaisen ja parin ruotsalaisen, tai oikeastaan yhden ruotsalaisen agenttuurin niin kuin takana ne bändit, että suurin osa niistä bändeistä, joita oli Suomeen tuotu, niin ei oltu tuotu suoraan niin kuin brittimanagereilta tai brittiagenteilta, vaan siinä oli Tanskassa tai Ruotsissa oli niin kuin taho, joka otti haltuunsa koko Pohjoismaat, ja esimerkiksi J.J. Galen kohdalla se tarkoitti sitä, että tanskalainen agentti oli ostanut niin kuin viikon tai jotain J.J. Kellin Euroopan rundista Pohjoismaita vasten. Ja oli tosi innoissaan, kun joku Suomesta sitten tarjosikin keikkaa ja se päivä oli vapaana, koska hänellä oli niin kuin, hän oli luvannut niin kuin könttäsumman siltä ajalta, niin puhelimella oli suuri merkitys ja kirjeitä kirjoiteltiin ja sitten kun oli toi Epes Music Shop Tampereelle syntynyt, niin he toivat maahan. Se oli vähän samanlainen markkinarako, että suomalaiset, noi isot levyyhtiöt ei oikein uskaltanut ottaa kaikkea ulkomaisia levyjä niin kuin maantuontiin, vaan vaikka niille oli yleisöäkin, mutta ei aina olleet ihan niin kuin perillä ja Epesille oli suuri markkinarako siinä, että yhtäkkiä ne toi niin kuin harmaa tuontina kiinnostavia levyjä. Siellä oli niin kuin myyjät tiesi mitä ne teki ja mitä niin kuin musiikin kuluttajat niin kuin heiltä kyseli ja sen takia Epesissä oli sitten niin kuin teleksiä. Ja me asuttiin tuossa Pyynikillä Epen kanssa ihan niin kuin vierekkäisissä kortteleissa ja oltiin hyviä kavereita ja mä sain sovittua sen, että niin kuin Epesin teleksiin niin kuin vastaanotettiin näitä tarjouksia ja sitten kun mä lähetin vastauksia, niin mä käytin semmoista niin kuin asemateleksiä, joka oli niin kuin pääpostin yhteydessä. Et sinne kirjoitin niin kuin A4-osia ja sanoin, että lähettäkää tällainen teleks. Se oli hirveän jäykkää ja kallista touhua, mutta en mä voinut niin kuin vaatia, että Epesistä niin ne lähetteleekin ne mun teleksit. Mutta se oli hieno apu, että sinne tuli teleksiä ja Epe kyllä sitten, jos se pongasi sieltä jonkun kiinnostavan nimen, niin se kyllä erityisesti sit soitti, että tuus nyt hakeen teleksiä, että nyt täällä Ramonesia sulle tarjotaan, että ootko tietoinen tästä bändistä, että kannattaa ottaa ja näinhän siinä mentiin eteenpäin.
Kaukokirjoitin siellä raksutti. Sehän oli tosiaan niin kuin 40-luvulla, oliko se nyt olympiakisoihin Suomeen tullut ilmiö, se oli 40 otettiin käyttöön ja 2005 lopetettiin teleksverkko, niin pitkään se jatkui, mutta nimenomaan se 70-80-luvun vaihde oli tätä teleksin kulta-aikaa.
Joo, 80-luvulla sitten niin kuin mä hankin ensimmäisen niin kuin telefaksin ja niitä kului sitten, niitä piti vaihtaa muutaman vuoden välein sitten ja että se homma siirtyi niin kuin aika pitkälle niin kuin fakseihin.
Joo, siinä pystyi sitten ihan pistämään paperin vaan koneeseen ja lähettämään sen eteenpäin. Palataan vielä vähän tuohon niin kuin tähän punkin läpimurtoon, eli Patti Smith, 2 keikkaa Suomessa. Ja just siinä vaiheessa, kun ihminen on tehnyt niin kuin erittäin merkittävän, yhä edelleenkin niin kuin jotenkin legendaarisen Horses-albumin. Ja mitäs muistoja siitä, niistä keikoista oli? Ilmeisesti yleisö ei ihan löytänyt vielä Patti Smithia
siis
siinä vaiheessa.
Nehän oli taloudellinen katastrofi ne Patti Smithin keikat siinä mielessä, että mä olin vähän etuajassa oman fanittamiseni kanssa ja mä olin jotenkin niin fakkiutunut siihen ajatukseen, kun oli ollut muutamia konserttikiertueita, jotka oli ollut menestyksekkäitä, koska se konserttikiertueiden järjestäminen Helsingin ulkopuolellekin oli niin kuin, se oli tavallaan niin kuin semmoinen uusi juttu, jossa Rockadillo oli niin kuin pioneeri kyllä, niin ei mulle tullut mieleenkään, että jos tarjotaan niin kuin Patti Smithiä, niin, että mä olisin niin kuin ajatellut, että tehdään Tavastialla tai tuolla, vaan mä niin kuin heti katsoin, että jaha, että mitä se on vapaana. Teku ei ollut vapaana, mutta Turun konserttitalo oli vapaana ja Kultsa Helsingissä oli vapaana. No mä tein tarjouksen niin kuin 2 konsertista, kun sillä kiertueella sitten jälkikäteen selvisi, että sillä rundilla Patti Smith oli Hampurissa esiintynyt Onkel Pöö-nimisessä klubissa ja ihan erikokoisissa paikoissa, että Turussa oli niin kuin 1000 hengen salissa oli 200-300 ihmistä ja Kultsalla oli vähän enemmän. melkein 1500 hengen salissa. Että siinä niin kuin tuli vauhtisokeutta heti tietysti myöskin, kun fanitti noita asioita. Mutta kun ne meni niin kuin tuolla maakunnissa, ne keikat aika hyvin, melko tuntemattomienkin, niin kuin joku Kevin Coyne tai Mann, niin meni hyvin, niin sitä ajatteli, että tämähän on niin kuin, että kun vaan kertoo ihmisille, että nämä on hyviä bändejä, niin ne uskoo ja ne ostaa liput, niin eihän sitä niin kuin kauhean kauan jatkunut sitä että jo Patti Smithistä seuraavana vuonna, niin 77, niin noista kiertueista osa rupesi menee jo tappiolle tuolla maakunnissa, että siinä niin kuin joutuu eka kerran niin kuin realiteettien kanssa tekemisiin.
Tosiaan 77 oli myös nämä Ramones-keikat.
Joo, no ne meni hyvin, koska sehän oli ajoituksellisesti, siis tämä viihdealahan on sellaista, että se on niin kuin 90% hyvää ajoitusta ja onnea ja sitten 10% kovaa työtä. Tai itse asiassa on tietenkin toisin päin, mutta että jotta se hyvä ajoitus ja onni kohtaisi joskus, niin täytyy olla sitä työtä riittävästi. Mutta kyllä täytyy sanoa, että hienoa, että satuin olemaan oikealla hetkellä oikeassa paikassa niin kuin sen Ramonesin suhteen ja sitten myöhemmin The Clashin Ruusrockin keikan suhteen.
79 Ruusrockissa,
niin,
joo.
Niin, että nämä niin kuin hyviä ajatuksia tulee, kun puuhaa paljon ja on tarpeeksi niin kuin verkostoja ja niin edespäin. Tämä koko alahan perustuu niin kuin verkostoitumiseen ja luottamukseen eri toimijoiden välillä. Että se pitää niin kuin ansaita ja tehdä. Ne pitää itse käydä hankkimassa ne verkostot, ettei kukaan tuu kotolta kyselee.
Tämä sun Suomen tuomien bändien lista on aika huikea, kun sitä lähtee katsomaan ja miettimään, mitä kaikenlaisia genrejä sieltä löytyy ja mitä artisteja. Ja tietysti myös ehkä sieltä nyt huomaa jotenkin sellaisen, että sä oot aika hyvällä maulla tietysti omaa makua niin kuin noudattanut myös siinä. Että varmaan, et ihan kaikista artisteista on varmaan jaksanut ehkä innostua niin paljon, mutta kyllähän se aivan huikea laadullisestikin se lista tuntuu olevan. Ja sitten toinen juttu, mitä voisi myös miettiä, että ihan kaikki jutut ei ole onnistunutkaan, että sulla on ollut tuossa näyttelyä valmistellessa juteltiin näistä mielenkiintoisista jutuista tuohon punkkiin liittyen. Tietysti Sex Pistolsin tulo Suomeen oli yksi semmoinen juttu, mistä löytyy montakin tarinaa. Mutta.
No joo, siis sitä mä yritin kahteen kertaan ja eka kerta kuivu jo. Siinähän oli sellainen tilanne, että se tavallaan se Sex Pistolsin, niin kuin se on aika hyvin kirjattu ylös, miten monta kertaa niillä vaihtui siinä ilmiön alkuvaiheessa levyyhtiö, että siitä vetäytyi aika monet, ennen kuin sitten Virgin niin kuin julkaisi sen Nevermind the Bullocks.
Mutta näet Lontoossa Sex Pistols, eikö vaan?
Eli joo, mä näin Virginin kavereiden, joihin mä olin tutustunut sitten näissä Wigwam-kuvioissa, ja kun mä olin niin kuin heidän kanssaan tehnyt näitä bändejä, siis Kevin Coyneja ja muita, niin mähän pyörin sitten niiden Virginin tyyppien kanssa ja yksi Virginin agentsin kavereista Martin Cole niin kuin vei mut kattoon sitten koulubileisiin niin kuin sellaista uutta bändiä, joka oli buukattu aikaisemmin keväällä. Ja se oli se viikko, mä asuin silloin sen Martinin luona ja televisiosta tuli niin kuin eka kerran niin kuin BBCin primetime televisiosta tuli Pistols ja sehän räjäytti. Sillä viikolla Lontoossa kaikki agentit puhuvan punk sitä ja punk tätä, niin kuin, että yhtäkkiä punk oli niin kuin in. Ja mentiin siis katsoa Pistolsia ja koulukeikalle, joka oli myyty jollain 400 punnalla keväällä, kun bändi oli vielä varsin tuntematon. Ja bändi ehti soittaa jonkun 3 biisiä, niin Teddy-pojat teki hyökkäyksen sinne keikkapaikkaan. Ja rupesi rikkoon peata ja sitten me juostiin Martinin ja Malcolm McLarenin, joka oli Pistolsien manageri ja bändin kanssa kadulle ja karkuun sieltä keikkapaikalta. Ja No mä niin kuin tietenkin erehdyin jossain viisasteleen soundissa, niin kuin, että ei ne nyt niin helkutin hyviä ollut, koska mä näin kolme biisiä ja ei se ollut kasassa ihan vielä niin kuin silloin niin kuin live-bändinä. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten tuli joku Pretty Vacant single, niin mä totesin, että tämähän on aivan helkutin kova juttu. Ja yritettiin jo heti siinä seuraavan vuoden alussa niin kuin tuoda semmoista pakettia, jossa oli Sex Pistols ja Johnny Thunders ja Heartbreakers. Ja työlupahakemuksetkin ehdittiin jättää ja muuta, mutta ei ehditty pistää lippuja myyntiin, kun siinä tapahtui vissiin taas tämä sellainen, että bändi sai potkut. Joku levyyhtiö päättikin luopua niistä, koska ne oli liian kontroversaalia ja sitten ne joutui taas tekemään niin kuin Englannissa uusia virityksiä. No sitten seuraavan kerran kesällä laitettiin jo liput myyntiin ja yritettiin tuoda Tekulle. Ja se peruntui sitten, kun ne sai sen uuden levydiiliin ja sai pitää ne sen vanhan levydiilin ennakot, niin ne totesi, että nyt niin kuin keskitytään niin kuin Britanniaan ja ei ne lähtenyt silloin rundille. Että se peruutuu joo, ja se Pink Floyd oli yksi. Mutta nyt kun mä oon katsonut noita vanhoja arkistoja, niin kyllä sitä on aika monennäköisiä bändejä yritetty saada aikoinaan Suomeen. Niin kuin varsinkin festivaaleilla oli aina se ostoslista, että ne viittiin ruveta name-droppailemaan, että mitä kaikkea yritettiin neuvotella Pihtiputaalle, Saapasjalkarokkiin tai Nummirokkiin, Kauhealle tai Dinosaurokkiin, niin siis suurin osahan tuosta työstä on niinku turhaa, että ainoastaan ne toteutuneet keikat, josta joko saa laskuttaa jotain tai on myyty lippuja, niin niillä hommaa pyöritetään, että siitä yrittämisestä ei niin kuin ole muuta hyötyä kuin se, että jos tulee joskus onnistumisia, niin niillä sitten saadaan pidettyä hommaa kasassa, mutta Pink Floyd oli yksi sellainen, että
Pirkka Halliin, eikö vaan?
Joo, Pirkka Halliin yritettiin ja muuta, mutta ei sitten kuitenkaan. Siinä vaiheessa sitten Einion Antti, joka oli itse kysellyt meiltä, pystyisikö sitä tekemään Tampereella, kun oli niin kuin Helsingissä oli joku paikka, ainoa paikka niin kuin remontissa, niin sen takia lähdettiin tekemään sitten suoraan Englantiin niin kuin neuvottelemaan sitä ja aika pitkälle väännettiin, mutta siinä vaiheessa oli tullut jo toi lähdevero ongelma niin kuin tietoon, niin siinä tarjouksessa oli sitten niin kuin esitetty erilaiset skenaariot, niin kuin eri vaihtoehdot ja huomioitu mahdollinen lähdevero. Ja sieltä tuli sitten, että vaikka tarjouksenne on ruhtinaallinen, niin se ei kuitenkaan heijasta Pink Floydin todellista arvoa, että valitettavasti joudumme nyt keskustelemaan helsinkiläisen toimijan kanssa asiasta ja sitten se tuli Lahteen.
Joo. Me ollaan suurin piirtein tässä 70-lukua menty eteenpäin ja jatketaan varmaan vielä näistä bändien tuomisista ja eri teemoista, mutta siihen 80-luvun alkuun ajoittuu sitten tämä Rockadillon levyyhtiötoiminnan perustaminen, eikö vaan? Ja Pekka Pohjola on siinä keskeisessä roolissa. Pekka on ilmeisesti tutustunut silloin jo Wigwam aikoina.
Joo, mä olin niin kuin ehtinyt olla hänen managerinsa siinä jo monta vuotta järjestellä keikkoja Pekka Pohjola Groupille ja The Groupille ja käyty niin kuin ulkomailla keikoilla, lähinnä Pohjoismaissa siinä vaiheessa. Love Records oli mennyt konkurssiin. Siis niin kauan kuin Love Records oli olemassa, niin ei mulle tullut mieleenkään, että olisi tarvetta jotain niin kuin levyyhtiölle. Ja sitten kun Poco oli perustettu, niin Tampereella oli niin kuin täkäläisille bändeille hyvä kanava. Niin en mä ajatellut koko asiaa, mutta vuonna 82 Pohjola sitten, joka oli siirtynyt ikään kuin Fazer Finn-levylle sen takia, että hän oli ehtinyt tehdä Love Recordsille Visitationin, joka siinä konkurssissa sitten se nauha siirtyi niin kuin sille löytyi koti sitten Fazer Finn-levystä ja Pekka teki sinne toisenkin levyn ja myös The Groupin levyn, niin Pekka sanoi, että hän haluaisi, että mä ryhtyisin hänen levyyhtiökseen ja en mä tiennyt sitten levyyhtiön pitämisestä mitään, enkä levyjen julkaisemisesta, vaikka olin toki tuottanut jo siihen mennessä useitakin levyjä Love Recordsin piikkiin ja sitten Finn-levylle myöskin muutamia levyjä, Jimmy Sumenia ja Velttovirtasta ja niin edespäin, niin siitä se lähti. Aluksi oli ihan tämmöinen sivuharrastus, että ei siinä niin kuin muut hommat niin kuin jäänyt, vaan pikkuhiljaa jotain niin kuin ensimmäinen Rokkadiello-merkillä julkaistu levy oli runolevy 4 suuta, joka oli hyvin epäkaupallinen juttu, että siinä meni niin kuin 2 vuotta ennen kuin, mutta Pekan levythän myi tietysti ja niitä saatiin lisensoitua maailmalle, että se tuntui niin kuin, että onhan se helppoa, kun on jo aikaisemmin establisoitunut artisti, niin se on aina helpompaa kuin uuden artistin lanseeraaminen. Sitten kun piti ruveta niitä uusia artisteja lanseeraa, niin sitten se olikin huomattavasti niin kuin vaikeampaa. Ja jossain vaiheessa mä ajattelin, että siinä vaiheessa kun on 100 albumia julkaissut, niin ehkä se silloin niin kuin jo kannattaa itse itsensä. Mutta kyllä siinä ehkä vähän pitempään meni.
Ja nyt taitaa olla 200 julkaistuna.
No joo, ja nyt se on taas tullut aika vaikea. Niin. Johtuen tietysti suoratoista palveluista ja siitä, että bändit ei pysty markkinoimaan uusia julkaisujaan keikkailemalla koronan takia. Että nythän on todella haasteellista ja taas levyjen julkaisujen suhteen.
Mutta sulla on siellä melkoinen kaarti vanhoja isoja nimiä ja uusia tuttuja nimiä ja musiikkityylit vaihtelee jatsista ehkä vähän tällaiseen maailmanmusiikkiin ja kaikkia siltä väliltä on tuttuja tamperelaisiakin artisteja. Otetaan nyt vaikka Kumaipu ja Lopuina ja Voidellut, joka tässä taisi 40 vuotta nyt juhlia tässä, vai joku 50? Ei, 40, joo. Mikä on vaikuttanut siihen, minkälaiset bändit on päätynyt levyttää Rokkadillolle?
Käytännössä puhtaasti oman maku. Silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, kun yhtäkkiä niin kuin tuli pari niin kuin jo aikaisemmin Love Recordsilla menestynyt artisti, eli Dave ja Piirpauke ja Emma Numminen, niin sitä jotenkin tuli semmoista painetta vähän, että voisiko sitä niin kuin laajentaa ja yrittää vähän enemmän myös crossoveria. Noihin oli kaikki siis mun suuria suosikkeja, omia suosikkeja, niin sitten jotenkin niin kuin hyvin äkkiä totesin, että kun julkaisin pari sellaista juttua, jota mä ajattelin, että nämä voisi soida radiossa ja näistä voisi tulla jotain, niin totesin, että mä en ole kauhean hyvä tuossa kaupallisessa musassa. Ja enkä ehkä ole siinä niin kuin sillain ihan niin kuin hereillä. Niin aloin sitten siinä viimeistään 90-luvun alussa, niin kuin tein päätöksen, että mä julkaisin vaan sitä Rokkadillo ja Pohjola-merkillä, josta mä oon itse todella innoissani niin kuin. Ja se on niin kuin pitänyt ja sen takia se on välillä ollut aika undergroundia, mutta sitten on aina tullut joskus jotain niin kuin onnistumisia ja semmoisia isompia menestyksiä, joita ei aina, jota ei ole odottanut ja ne on mukavia, koska
mainitsen muutama.
No tietenkin Rinneradio, Vimmen kansainvälinen ura. Kimmo Pohjosen kansainvälinen ura, Sakari Kukon ja Piirpauken niin kuin hyvin pitkä ura, jossa on niin kuin huippuhetkiä, niin kuin esimerkiksi Sakari Kukon Virret-levy,
joka tehtiin
2 päivässä ja sitten se sai Hesarissa loistavat arvostelut ja sen jälkeen niin kuin jouduttiin tekemään jouluun asti melkein viikoittain lisäpainos. Siitä, että aluksi oltiin tehty 500 painosia, ennen joulua se oli myynyt yli 5000. Ja Piirpauke on tehnyt parikin niin kuin hienoa comebackia, niin kuin se eka oli ehkä se Tuku comeback ja sitten myöhemmin toi Koli-albumi, jotka oli niin kuin menestyksiä. Niin, ja sitten tietenkin toi Trio Tökeitä ei julkaistu itse muuta kuin jotain sivuprojekteja Töykeät nimellä, mutta Iiron Trio ja mehän kuitenkin 6 Trio Töykeät levyä tuotettiin ja niiden mastereiden oikeudet on niin kuin mun firmalla ja bändillä, että ne on juuri niin kuin lopetettiin ne kaikki niiden joint venture ja lisenssisopimukset, mitä oli tehty ja siirryttiin niin kuin putsattiin pöytä Universalin kanssa ja siirryttiin niin kuin jakelusopimukseen heidän kanssa niin kuin globaalisti edelleen ja Töykeiden niin kuin sisulevy niin mä veikkaan, että kun siitä tulee uusi fyysinen julkaisu, niin se on sen jälkeen niin kuin myynyt kultaa sen aikaisten määreiden, eli 25 000 levyä, niin se on ihan hilkulaja nyt, että onhan ne niin kuin kieltämättä menestyksiä myöskin, vaikka ei ole tullut Rokkadillo merkille.
Joo. Ja tosiaan niin kuin toi on hyvä osoitus myös siitä, että tämä on, onko tämä nyt tämmöinen 360-malli ja tehdään vähän kaikkea sille artistille. Eli sä viet artistia maailmalle, tuotat levyjä, julkaisetkin levyjä.
Joo.
Ja onko tämä tavallista musiikkibisneksessä,
no,
että tällaista?
Riippuu maista ja marginaalimusiikissa niin kun se on jotenkin välttämätöntä, että puuhailee monella tasolla, että aika vaikea niin kun Suomessa pelkästään jatsiin keskittyvän levyyhtiön on pelkästään levyyhtiönä niin kun menestyä sillä tavalla, että sillä voisi elättää itseään. Että se on sitten oltava joku päivätyö, jos aikoo semmoista tehdä. Mä oon lähtenyt siinä, että aina pitää löytää niin kuin siihen sen artistin potentiaaliin ja tyyliin, suuntaukseen ja muuhun, niin paras mahdollinen niin kuin tapa toteuttaa. Trio Töykeillä se tarkoitti sitä, että pyrittiin niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin Suomesta viemään jatsia oikein todella isosti moneen kymmeneen maahan, koska Iira Rantala oli ilmoittanut mulle, että hän näkee, että Töykeillä on mahdollista tulla yhtä suosituksi kuin Sting. Niin tämä oli niinku se lähtökohta, niin silloin ei ollut mitään järkeä niinku ajatella, että Rokkalilla rupeaa julkaiseen Trio Töykeiden levyä, vaan ja nehän oli tehnyt yhden levyn ennen kuin ne lähestyi mua, se semmoinen Good Day päivää oli niiden eka julkaisu, joka ei vielä preikannut, mutta mä näin sen keikka niin kuin kysynnän ja muu, niin mulla oli semmoinen tunne siinä vaiheessa, kun me ruvettiin tekemään lisenssillä niiden levyjä, eka oli Jatslantis, niin mä olin täysin vakuuttunut siitä, että tämä bändi tulee olemaan tosi iso siinä omassa genressään, että siinä ei ollut pienittäkään epäilystä, niin mun mielestä pitää aina löytää niin kuin se, että mikä on sen projekti, jos ajatellaan, että bändi on projekti tai artisti on projekti, pitkän tähtäyksen projekti, niin mikä on paras kombinaatio saada justiin ne muskelit sen projektin taakse, mitä se tarvitsee. Ja sitten taas jossain tapauksessa, jotta itse pystyisi tekemään tarpeeksi työtä yksinään jolleen artistille, niin pitää olla mahdollisimman monia tulovirtoja siitä ja siksi semmoinen 360-malli voi olla puolustaa paikkansa. Niin kuin.
Joo. No tuossa tuli mainittua toi Piirpauke jo ja taisi olla muuten niin, että nämä Trio Töykeiden, Siikasaari ja Eskelinen taisivat soittaa. Soittaako nykyäänkin vielä muuten Piirpaukessa?
Ei soita enää. Piirpaukehan on nyt ollut vähän niin kuin telakalla.
Joo.
Ja nyt on syntymässä uusi kokoonpano, mutta olivat hyvin pitkään sitten. Joo. Ja nimenomaan tuolla Kolilevyllä muun muassa. Joo. Oli se
mutta kokoonpano. Mutta Sakari Kukko siellä, se keskeinen ihminen, on koko ajan ollut taustalla.
Joo, ja hänen kanssa ollaan väännetty kättä yhdessä jo 70-luvun loppupuolelta lähtien. Eli hän on niin kuin pitkäaikaisempi aktiiveja artisteja, jonka kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Nyt muutama vuosi sitten, kun mä aloin vähentää niin kuin tuota keikkamyyntipuolta, niin en ole enää niin kuin tuota Pirppaukön keikkojen agenttina toiminut. Halusin niin kuin rajoittaa sitä puolta, koska se on sen verran sellaista intensiivistä touhua se keikkamyynti, että siinä ei ole työaikoja ja muuta. Mä ajattelin, että mä oon tehnyt sitä niin kauan, että ja sillä alalla on Suomeen tullut niin paljon uusia toimijoita ja osaajia, että jos mä koen, että joku muu pystyy tekemään yhtä hyvin tai paremmin, niin mä en enää tee mitään sellaista itse, vaan jätän itselleni vaan sellaista, jossa mulla on jotain, siis en ole enää niin nuori
ja
nuori eikä nälkäinen, että mielelläni löydän niin kuin tietyille artisteille tiettyihin rooleihin nuorempia toimijoita, jotka jaksaa tehdä sitä. Mä itse kutsun sitä rumasti, että Suomessa on jo kymmeniä agentteja, jotka pystyy myymään noi pizzeriakeikat ja kaikki kotimaan keikat, että ei mun tarvitse siellä häärätä.
Joo, mutta Pirppaukosta vielä sen verran, että Pirppauke ehkä näin niin kuin musiikin kuluttajan näkövinkkelistä oli semmoinen yhtyö, joka toi tämmöistä maailman musiikkia Suomeen.
No se oli ensimmäinen tavallaan, joka teki niin kuin sitä, että Suomessahan oli jo Konsta Jylhä saavuttanut aika suosiota siinä heti Ruissokin alkuvaiheessa, että siinä oli semmoinen tietty yleiseurooppalainen ilmiö, että tietty muusikkoporukka ja opiskelijat ja muut, ja se liittyy vähän poliittiseen laululiikkeeseenkin silloin, niin alettiin niin kuin etsiä omia juuria omasta maasta, mutta Pirppaukehan etsi niitä myöskin ulkomailta. Hyvin äkkiä tuli Balkania ja turkkilaista musaa ja muuta siihen kuvioon mukaan. Että kyllä ei ole ollenkaan väärin niin kuin sanottu, että Pirppauke oli Suomen ensimmäinen niin kuin maailman musiikkiyhtiö.
Niin varmaan sitä termiäkään ei välttämättä
niin,
ollut
ei
olemassa
silloin
vielä siinä
mitään
vaiheessa.
Mitään tietoa se keksittiin 80-luvulla Lontoossa, niin kun yritettiin miettiä, miten saadaan omat lokerot levykaupoissa niin kuin tuollaiselle musiikille.
Sä oot tuonut todellakin näitä Afrikan supertähtiä, jos näin voisi sanoa, myös Suomeen. Siellä on Fela Kutia ja Antille Kidjo ja Salif Keita, Jussun Duuria. Eli sä vahvasti olit mukana tässä maailmanmusiikin läpimurrossa ja siinä, että miten Euroopastakin löytyy tämä tietoisuus tästä huikeasta afrikkalaisesta ja maailman musiikkiperinteestä noin laajemminkin. Ja sitten ehkä yhtenä huipentumana sun työuralla varmaan ollut toi Vomexin järjestäminen täällä Tampereella, jossa näitä maailmanmusiikin tähtiä sitten saatiin tänne Tampere-taloon pakkahuoneelle ja hotellitorniin esiintymään. Miten sä itse näet tämän tällaisen pitkän kaaren näissä teemoissa? Se reggae on tietysti myös yksi juttu, mikä sulla on ollut vahvasti siellä pohjana, ja myös ne verkostojen rakentamiset siihen suuntaan ja niiden artistien tuominen Suomeen.
Se lähti siitä, että jossain vaiheessa 80-luvulle tultaessa, niin mä aloin menettää uskoani niin kuin niin kuin tavallaan, että rockia saisi pelkästään kiinnostaa. Ja sitten tuli niin kuin MTV ja tietynlainen popmusiikki, jossa on hienoja hetki. 80-luvulla on paljon tehty hyvää popmusiikkia, en sitä kiellä. Prince tuli ja monet muut kovat jutut, Michael Jacksonit. Mutta mulla on aina mennyt sillain tietyissä sykleissä, että kun mä silloin nuorena opiskelijana niin kun kuuntelin prokea ihan hulluna kaiket päivät ja yöt, niin sitten jossain vaiheessa tuli sellainen, niin kun, että nyt on varmaan jotain muutakin. Ja mä löysin niin kun singer-songwriterit ja amerikkalaiset niin kun bändit ja lauluntekijät kaikki ja akustisempaa niin kun juttua. Se oli se semmoinen eka niin kun ikään kuin teesi, antiteesi, synteesi, niin kuin tyyppinen juttu, että vasta reaktio sille, että joku laji, joku genre on niin kuin tavallaan nyt koluttu niin, että ei se jaksa enää niin kuin ainoana pitää kiinnostusta yllä. Niin tässä maailmanmusiikin afrikkalaisen ja regeen kohdalla oli nimenomaan se, että rupesi olemaan niin kuin jo aika semmoinen fiilinki, että rock ei enää yksinään niin kuin riitä, että pitää löytää niin kuin uusia aluevaltauksia, jotta pystyy saamaan niin kuin syvällistä iloa ja fiiliksiä niin kuin musasta ja tota, ne tuli niin kuin sitä kautta. Ja mitä syvemmälle meni, niin sitä enemmän löytyi. Että sehän on niin kuin loputon juttu, kun rupeaa ekaksi kuuntelee jonkun jotain regeetä, sitten löytyy siitä niin kuin vierestä löytyy sitten kalupsot ja sokat ja sitten Kuubakin on siinä ihan kulmilla ja sitten rupeaa niin kuin sitä Kuubaa kelaa ja yleensä Karibian musiikkia ja huomaa, että jaha, että mikäs tämä kytkentä Afrikkaan on. Ja sitten taas Afrikasta niin kuin tuonne Bahiaan Brasiliassa on niin kuin lyhin niin kuin etäisyys ja miten ne on niin kuin vaikuttanut toisiinsa ne kulttuurit. Ja et se on niin kuin loputon aarea, että ja mä innostuin siihen niin kuin todella. Ja sitten siihen liittyy myös sellainen juttu, että rupesi olemaan tuolla rockialalla aika paljon kilpailua. Siinä tietyssä vaiheessa tulee 80-luvun loppua kohti mennessä varsinkin, niin jolloin mä olin aloittanut kyllä noiden afro- ja reggae-bändien tuomisen, mutta siellä rockialalla rupesi tulemaan niin kuin aika kovaa kilpailua. Niin mä totesin, että miksi mä sitten väkisin niin kuin tappelisin niin kuin ikävien englantilaisten rockibändien kiertuemanagereiden tai roadareiden kanssa siitä, että taas pizzaa, kun ei siinä kaupungissa oikein muuta saanut sinne takeawaysta tuotua, että miksi mä, että kun mä selvästi niin kuin tykkäsin niistä ihmisistä, jotka teki töitä noiden afro- ja reggae-bändien kanssa, koska niillä oli niin kuin erilainen se maailmankuva ja erilainen se tähtiajattelu ja muuta. Et mä huomasin, että mähän viihdyn niiden artisteja ja niiden ihmisten kanssa, jotka tekee niiden kanssa töitä. Että tämä on paljon mukavampaa ja mun ei tarvitse niin kuin tapella samoista rockibändeistä parin kolmen muun Suomeen syntyneen ison toimijan kanssa, että tämä on niinku mun niinku erikoisalaa ja edelleen niinku kotona kuuntelen todella paljon niinku musaa ja mä oon tosi ylpeä, että mä oon tehnyt niin monen niinku sen alan isoimmista artisteista, paitsi reggae ja afro, niin myöskin sitten raimusiikki Algeriasta, Khaled, Nusrat Fateh Ali Khan ja puhumattakaan siitä lukuisista aivan uskomattoman hienoista brasilialaisista artisteista, viimeksi Gilberto Gil 2017, että se on niin kuin sellaista musaa, mitä mä mieluiten kotona kuuntelen niin kuin eniten ja sitten hyviä bändejä ja jolla on jotain omaperäistä sanottavaa. Yritän seurata kaiken aikaa ja kotimaisia uusia artisteja, muiden uusia artisteja. Kuuntelen innoissani Jesse Markkineita ja muita. Koska mä en ole halunnut koskaan niin kuin juuttua johonkin niin kuin lokeroon ja jumittautua johonkin nostalgiaan. Tämä näyttelyhän nyt on tavallaan pahaa nostalgiaa, mutta okei, se on... Se on ota tai jätä, niin kuin, mutta että noin niin kuin, musiikillisessa mielessä, niin en mä kuuntele päiviä pitkiä. Mä oon kuunnellut niin paljon Wigwamia, että ei mun tarvitse kuunnella kuin ihan erikoistilanteessa Wigwamia. Mä osaan ne ulkoa ne biisit. Niin kuin.
Kiitoksia Tapio tästä juttutuokiosta ja tosiaan tervetuloa katsomaan Rockadillo 50 vuotta kaikkiin suuntiin näyttely Vapariikkiin 10.9. alkaen. Ja jos siellä nyt vähän nostalgisoidaan ja katsotaan taaksepäin, niin ollaan vahvasti tässä hetkessä ja katsotaan vähän, mitä tämä musiikkibisnes tälläkin hetkellä on. Ja uskon, että sieltä löytyy nimenomaan musiikinharrastajille todella kiehtovia dokumentteja, keikkajulisteita, materiaaleja, joita ei olla missään aikaisemmin. Muuta kuin ehkä niiden keikkojen yhteydessä silloin vuosia sitten nähty. Ja tosiaan kehotan vielä myös seuraamaan näitä sosiaalisen median kanavia ja soittolistoja, josta varmaan löytyy paljon vinkkejä myös vaikka tuohon maailmanmusiikkipuolen kuunteluun. Kiitos Tapio vierailusta.
Joo, kiitos paljon.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.